abboota seeraa sadii kan of keessaa qabu manni murtii federaalaa ka sadarkaa olaanaa Itoophiyaa oromoota miseensota adda bilisummaa oromootittiin jedhe 15 irratti himata abbaan alangaa dhiyeesse ilaale isaan keessaa tokko irratti adaba du'aa kaan tokko irratti immoo hidhaa umrii guutu kanneen hafan 13 irratti immoo hidhaa waggoota 10 aga 13 ga'an muree jira gara dhuma bitootessaatti jechuudha. Kanarratti jaallanneen sagantaa addaa qopheessitee jirti gara sanatti ceen.
Oromoonni kudharfanuu galmee injinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaafaa jalatti himataman. Ministirii haqaa kan Itoophiyaa maqaa dha'uudhaan sabaan himaan Itoophiyaa akka gabaasanitti jarreen kun hundumtuu kan himataman abaa'o waliin dhimma walqabateen ta'uu hubachiisan. Heera Itoophiyaaf mootummaa heera irratti hundaa'e irratti ifatti qabsoo hidhannoo labsuudhaan jaarmayaa seeraan alaa fi shoror keessaa ta'e keessatti miseensaaf hooggana ta'uudhaan waan sosso'aniif abbaan alangaa himata irratti dhiyeesseen murtiin kun kennamee jedhu sabaa himaan Itoophiyaa. Kana malees kanneen biroo miseensa gochuun gurmeessuun haala heera mootummaa faallessuun tokkummaan uummata biyyattii akka diigamu federeeshiniin jiran akka addaan hiramuu fi bulchiisa naannoo Oromiyaa federeeshinii hafan irraa akka cituuf sossa'anii turan jedha. Daddachi lammaffaaf sadaffaan mana murtii federaalaa ka sadarkaa olaanaa bitaaf mirga dhaggeeffatee qorachuudhaan murtii dabarse jechuudhaan sabaa himaan biyyattii ministirii haqaa Itoophiyaa maqaa dha'uun gabaasan. Akka kanaanis injinar Masfin Abbabaa Abdiisaa irratti adaba du'aa. Kunis miseensa abaa'oo ta'uudhaan Eertiraa dhaqanii leenjii fudhatanii Keeniyaa keessatti kanneen badii raawwatan leenjisuudhaan tooftaa saamichaa diriirsaa akka turaniif kana malees riphanii tooftaa waraanaa meeshaa seeraan ala ta'een gaggeessuudhaan miseensota poolisii ajjeesuuf warshaa sukkaaraa fincaa'aa keessa qarshii 2,000,000 saamuun yakka dachaa raawwatanii turan jedhame. Himatamaa ka biroon injinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessaa hidhaa umrii guutuun akka adabaman kan murtaa'e yoo ta'u barnootaan oguma olaanaa argataniin gargaaramuudhaan abaa'oo keessatti gurmaa'anii deeggarsa kennuun iddoo adda addaatti yakka dhukaatotaan balaa geessisuu irratti bobba'anii turan jechuudhaan galmeen murtiin irratti kenname ibsee jira. Himatamtoota hafan 13 irratti hidhaa waggaa 10 hanga 13 irratti murame. Himatamtoonni isaan kunis kan seeraan ala sosso'aa jirattiin jedhan abaa'oo kaayyoo fi karoora isaa gargaaramuun miseensa ta'anii maallaqa gumaachuun deeggarsa gochuun itu sosso'anii waan argamaniif adabaman jedhe. Akka kanaanis obbo Baqqalaa Jiraataaf obbo Dajanee Booranaa Imaanaa bakka hin jirretti hidhaa waggaa 13 obbo Baqqalaa Nagarii Guddaa obbo Sheetuu Kitil obbo Kabbadaa Booranaa Imaanaa obbo Waabee Hajii Jaarsoo aadde Abarraashii Yaadatee Naadoo hidhaa waggaa 12 obbo Haayiluu Dalasaa Mirkanaa obbo Roobaa Dagafaa Badhaadhaa obbo Baa'isaa Huseen Mahammad aadde Lalisee Wadaajoo Fidaa fi koloneel Olaanaa Jabeessaa obbo Dajanee Dhaabaa tokkoon tokkoon isaanii hidhaa waggaa 10 turratti jige. Adabi du'aa injinar Masfin Abbabee Abdiisaa irratti murame pirezidaantiin Itoophiyaa biraa raggaatii yeroo argatu qofa hojiirra akka oolu ibsamee jira. Himatamtoota kana waliin eega qabamanii hidhaa keessa turanii booda carraa wabiin gadhiifamuu kan argatan bakka hin jirretti hidhaa waggaa 13 kan irratti murteeffame obbo Dajanee Booranaa Imaanaa bakka amma jiranitti bilbilee haala attamiin yeroo san akka qabaman gaafatamanii ennaa dubbatan.
Ani kanan qabame gaafa onkoloolessa 20 bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa gaafasii obboleessi koo Kabbada Booranaa Imaanaa jedhama. Isa qabamee biiroodha jedhanii naa bilbilan. Qeesaa yoon ga'u wattaaddaroonni 50 ol kan ta'an qeesa na marsanii warri kaan immoo qeesaa keessa mooraasaa keessa jiru eessaati jennaan obboleessaatiin jedhe makiinaa dhaabiiti asuma turinaan jedhan. Booda namni biraa keessaa gadi ba'ee qulfii kennii galle tolnaan jedhe mooraa keessatti.
Furtuu maali?
Kan konkolaataa jechaadha kan uummataa kooti. Na harkaa fuudhee ol lixinaan jedhe. Maaltu dhalate ijoollee maalinni jennaan sitti himnaa taa'i amma kana wattaaddaroonni isaanii lama shanatti qaban dhaabatu namni biraa immoo balbalarra kan dhaabatu reediyoo qabatee warra keessaa wajjiniinii fi warra alaalaa waliin wal qunnamu booda koottu jedhanii poolisoonni itti dabalamanii namoonni 4 meeshaanatti qabanii makiinaa sharaa keessa na liqqisiisanii jechaadhaanas sanaan na fuudhanii maalin lafti kun yoon jedhu gibbii sana keessa na liqqisiisan dura alaan argu ture sharaadhaa.
Eessa gaaddoonsaa?
Maykalaawii gara sameen maazagaajaa jedhu sameen hoteelii gararraa na sakatta'anii miilarraa kopheena baasanii wayaa uffata guutuun uffadhee jiraa turanis karabaataallee hin ture hunduma baaseedhan nam baasee karabaataas hin fuudhanii qabattoon irraa hiikanii mobaayiliin waraqaa eenyummaa maal hundumallee manjaafi qaadii kan kiisi keessa jiru hunduma fudhataniiru innaan isa kattaanii jechaadha. Mana tokko nalichisiisan sana booddee na qorachuutti ka'ani hunduma na gaafatanii galmeeffatani turanii takka innaan gadi ba'ee jedhu kootti jedhanii namoota ramadanii makiinaa biraatiinii fi makiinaa kan duubaan nu hordofus kan sharaadhaanis jira anas sharaa keessa nalichisiisanii na fuudhanii mana koo na geessanii mana innaan ga'uu manaan koos dhuftee poolisoonni alatti bittinnaa'anii warri kaan meeshaanyu ta'anii kan rabansiisan mana lixu jedhanii mooraadhuma keessa teenyu manuma dhuunfaa kan kooti. Warri eenyuu isaanii dhufuutu irra jira ture daaninnatoota isaanii jarriin dhufanii warri isaan taazaa beedhanii kaawwatan suni waan barbaachisu hundumaan ilaallaa taa'ii ilaalii naan jedhanii na teessan.
Isa dura garuu isaan lixan isa katta'aniiru.
Mana koo isaan lixan sana booddee immoo ana faanas lixan gubbaa jala hundumaa ilaalanii koornisii keessallee ol lixanii. Algaan jalli nafne waanni mana ciisaa manni sarviis kwaartariin illee nafne hunduma sakatta'an booda haadha manaa kooti maa inni qeekoo maalodha jettee waa ishiin dubbattu ishii rukutanii sadafiidhaan lafa ciiseedhaniin achuma lapheedhaan waanni mana keessa argame hin jiru homtuu hin argamne jedhii mallatteesseedhaan barreessitaniittuu jennaan barreessineerredhaan waan barreessanis naan dubbifne toolee jedheetuman mallatteesseef achi waan firaashii wayiitii fi wayaan uffattu yoo jiraatte fudhadhuu jedhan. Firaashii wajjiniin na fuudhanii qajeelan iddoodhuma ganamaa sana jechaadha meekalaawii lafa jedhamu sanatti achi alatti namoota tokko tokko arge hundumtuu afaan oromoo taasa'u ala kan dhaabatee jiru iyyuu gara nama 30 oliitti ture.
Eenyuun yaadatta achi keessa?
Alannaa jiran obboleessa koo qofa kanan beeku ture warra kaan duraan lichisiisaniiru mana keessa obbo Sheetuu fa'aa kanan beeku jaarsi tokko immoo duraan kanan beeku maqaa isaanii na harkaa badee mana dhaatii ba'anii battalumallee du'anii isaanis jiru ture isaan nan argaa ture duratti. Manni dhaasuun jalli dhagaadha gubbaan dukkanaa mana dukkanaa jedhama iddoon luciisisan jechaadha yoo lixu dura gara nama afurii moo waan ta'ee jira
keessa
Baqqala Nagariin Nugusee Dhaabaa kan jedhamu obboleessa Dajanee Dhaabaati sana keessa immoo namichi Tigree wayii jira akkanumaaf taa'eera manuma sana keessattuu kan basaasantu jira yoo jedhan nama biraas guddataa nama jedhamu innis jira ture barsiisaadha ture gara Abinnat kanatti. Dhagaadha hin qorraa lafuma gogaa irra teessa iddoon mana fincaanii achumatti jarikaan afaan muranii achumatti fincaa'u achumatti waan na nyaatanis dhiyeessu manni achuma nama gara 11 taasisan egaa takka turanii gara amma galgala ga'utti.
Egaa yoo fincaanii siin qabe yookiin bobbaaf immoo akkam gootu?
Barii sa'a 11 nu kaasu manni fincaanii bukkeessan jirti daqiiqaa 10 taraadhaan baanaa yeroo booda sa'a 8 waaree booddee nama baasu. Kana caala gidduu kanatti garaan nama dhukkubu fincaaniifis waan biraas yoo garaanis nama teessises achuma taa'u. Sunuu immoo mana dhiphoodhaa sadiif sadi yoo taate bal'inni ishii.
Foddaa qabaa manichi.
Waa tokko hin qabu eenyu akka gingilchaa fakkaattu saantima 20 boo bal'atte ishii balballi isaa sibiila furdaadha isarraan jirti kanaan achitti homtuu hin jiru qilleensu akka garaatti karaan galu hin jiru marsaa sana keessa mana 9 kan akkanaatu jira. Namni tokko tokko taasisanii itti dhanis manni 2 jira akkasumatti egaa saramoo sanaan gamaa gama namoonni fuulli isaa walitti garagaleetu lafti bishaan isa ittiin eenyu ta'anis fudhatanii galan laastikii wayiitti achuma fuundurum sana kana malee waayee tokko hin jiru kanuma.
Mana murtiitti isin hin dhiyeessine egaa?
Mana murtii Goorgisii kan jettu mazamaraa darajaa firdibeetiin tokko jirti bulii 14 booddee nu geessaniiru jennaan. Namichi amma inni kun ifaa waa tokko waan irratti dhiyaate hin jiru maa inni waan chaarjiin itti dhiyaate waa tokko hin jiru maqaan isaa hin jiru jennaan nuyi liistii qabnaa hidhaa jennee irraa hidhaa jedhaniin firdibeetiidhaan. Guyyaa amma kan ammachi turru halkan halkan nu waamaniin harka duubatti si hidhaniitu si dhaabu dura quba quba kee keessa miila keessa sireef gaafa himii baasii.
Kan ittiin sirkutan maalidha?
Elektirik shiboo qabu dullaa wayii qabu harka ol qabsiisanii dhaabanii. Warri immoo ol fannisanis jira fi muka keessa galchanii miila keessa finyoo hidhanii sanatti namni fannisan jira amma Dajanee Dhaabaafa akkasitti ol fannisanii shiboo nuutti hin citee achi keessatti eenyu ta'ee hospitaala galee qeensuu buqqa'ee waamee qeenyu ta'ee booda dhaqnee firdibeetitti egaa himannaani milikinna namarratti argamee dugda namaarratti miila namaarratti isa argame harka ol qabdeetu harka keessaa fi miila keessa reebu iddoo hin madoofne amma immoo 2ffaa jechaadha. qeensa sirukutu baasii rooma waannan baasuun qabu jettee in kufta jechaadha dhaabattee yeroo dheeraa sa'a digdama sa'a kudha sagal dhaabatteennaa jettee lafti siin maraa yoo kufta jette achitti sirukutu harka duubatti siidhanii achootti gombifamte funyaan hin dhaabattee kana himii si gallakkifna siin jedhu sana booddee kuni dullaa keessani miti kun kana argitaa jedhe biroo 55 sana keessatti na galchee narraa ba'a jedhee warra kaaniin achumaanan kufe fuunduratti qabu waannan dadhabee achumattan diriiree booda waan godhan dhabanii. Ma waan isaa hin beeku waraqata duwwaa gara jallaatti dhiisanii nama lateessiisaniiru. Waa itti guuttatanii achi na deebisanii sana booda sinatti hin deebine torban tokko hafuudhaaf jechaadha gara qaallittiitti nu dabarsuudhaaf.
Marii kana kamisa fuullee keenyaatti fufna kana qofa miti gaaffileen jiran injinar Masfin Abbabe Abdiisaa fi injinar Tasfaawun Camadaa Gurmeessa biyya baqattummaan itti dahatanii turan Naayiroobii Keeniyaa keessa attamiin qabamanii gara biyyaatti deebifaman. Jaarmeeyaan baqattootaa UNHCR kana keessatti qooda maalii qaba? Baqattoonni Keeniyaa keessaa moo maal jedhu kan itti deebinu ta'a? Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.